Það er segin saga, hlustendur góðir, í hvert sinn sem ég segi prestasögur í þessari litlu þáttaröð, þá gefur sig fram fólk og vill meira. Og í þessum þætti ætla ég að láta það eftir hlustendum og glugga í prestasögur Óskars Klásens sem hann birti í tveimur bókum fyrir margt löngu. Og ég ætla að byrja á séra Einari Eiríkssyni, presti í Grímstungu á ofanverðri 18. öld, en hann bar það sérkennilega viðurnefni prestlausi. Séra Einar, sem kallaður var prestlausi, var prestur í Grímstungu í Vatnsdal 1778 til 1785, en þar höfðu forfeður hans verið prestar samfleytt í 150 ár. Faðir hans var Eiríkur, sem var prestur næstur á undan honum í Grímstungu, en séra Einar var ólíkur föður sínum og forfeðurum sem þóttu merkir menn. Hann var hins vegar hjákáttlegur í mörgu og sérlindur og ekki vel látin af sóknarfólki sínu. Rekkjamaður og illmenni en talin gáfaður. Þegar séra Einar var í skóla hafði hann komið sér illa og verið svo eigingjarn að piltar höfðu haft hann útundan og svo óvirðulega hafði hann hagað sér að Gísli biskup Magnússon á Hólum hafði neitað að veita honum vígslu að loknu námi. Faðir séra Einar hafði lengi beðið þess af biskupi að hann vígði Einar og loks lét biskup undan en sagði leið. Hempuna skal hann fá, en hrekkvís verður hann ætíð. Séra Einar var því nöp við Gísla biskup og því var það, þegar biskup einu sinni vísi terði hún að þing og komað Grímstungu, að Einar prestur söng hann úr hlaði með þessum söng. Hér kom einn með hettu, höldar sem til fréttu, rétt af ráði sléttu, róla hingað náði, Þýða veistlu þáði, graut og spað, 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 graut og spað, ég greini það, gráðugt hakka náði. En það er prestur söng síðustu hendingarnar, gráðugt hakka náði, gekk hann út úr götunni og snýri heim og sagði við heimamenn sem á hlaði voru, þetta skal biskup hafa, það er nógu gott í hann. Ekki þóttu ræður sér Einars merkilegur. Og hefur endirinn á einni geimst í minnum manna, en hann er svona. Hvar mundi það lenda á sínum tíma, sá lifnaðarmáti sem nú yfir gengur í þessari sýslu, hóreri, lauslæti, drykkjuskapur, þjófnaðar, akk, reiði, flokkadráttur, öfund, svik, bakmælgi og annað þvíumlíkt? Hvar mundi það lenda, segi ég enn og aftur, þegar sá voldu í myrkrana konungur, kemur til að endurgjalda einum og sérhverjum, þann eða þann glæp sem hann hefur með þeim eða þeim líkams lím framið með því sárbeittasta píslarfæri sem hann sá voldu í myrkrana konungur getur verst uppfundið í því díkinu sem vellur af eldi og brennisteini. Hvar myndu þið þá standa nema rauðir af blygðun eða andlits, skömminni klættir. Amen. Fyrri kona sér Einars var Þóra, systir Þorláks Fjellstæðs, amtmanns á Færeyjum. Hún var væn kona, en sagt er að prestur kynni ekki að meta hana að verðleikum. Hún dó vorið 1784, en hafði skilið við sér Einar þremur árum áður og var eftir það húskona hjá Ólafi meðhjálpar á Haukagili og þar dó hún. Þegar Einar prestur gekk frá leiði hennar, sagði hann auðmjúklega og hnuggin, lof sé Guði, vor lausn er gjörð. En svo gekk hann nokkur spor áfram, rak þá upp skelli hlátur og sagði, léttir þeim sem lausum flakkar. Mikið þras og stapp varð úr skiptum á búi sér Einars, en þau hjónin áttu engin börn og bar presti því að svara arfi til ættingja konu sinnar. Séra Einar sem var bæði fjegjarn og syngur neytti nú allra bragða til þessar hlutur sá er hann léti af hendi úr búinu yrði sem minnstur. Einn erfingi frú Þóru var Ingibjörg systir hennar, kona Jónasar prófasts Benediktssonar, og gekk Jónas hart eftir arfslut sínum. Jónas kom nú til Grímstungu þann 5. oktober 1784 til þess að skrifa upp búið, en þá sagðist sér að Einar ekki eiga nokkurn pening í eigu sinni. Erfingjarnir þóttust þess fullvissir að þetta segði prestur ekki satt og gjörðu leit á pressetrinu. Kom þá í leitirnar járn, bentur kassi, læstur, en prestur neitaði að afhenda lyklanáðunum sem hann þó gjörði síðar þegar á hann var gengið. Þegar svo kassi þessi var opnaður kom í ljós að í honum voru peningar og smíðað silfur upp á tæpa 120 ríkisdali sem þótti talsverð upphæði í þá daga. Erfingjunum þótti samt ekki full reynt að ekki veru meiri peningar hjá sér Einari og var því leitinni haldið áfram á pressetrinu daginn eftir. Var þá leitað í sjálfu guðshúsi staðarins og fundust þar undir fóðröðum bekk ýmsir fjármunir sem prestur hafði talið sér sæma að fela í kirkjunni. Skiptarétturinn flutti sig þá út í kirkjuna og var þetta verðmæti tekið upp úr bekknum. Erfingjarnir höfðu vænst þess að þarna væru miklir fjármunir fólknir, en það urðu mikil vonbrigði því að upp úr kirkjubekknum kom aðeins silfur sem nam 4 ríkistölum og 57 skildingum. Það var álíti allra að prestur hefði haft pretti og undanbrögð við þessi skipti og því skipuðu há yfirvöld landsins að rannsókna á hann út af þeim og sömulegðus út af framferði hans og frekju við skiptaréttin. En því máli lauk þannig að sér Einar var á prestastefnu sem haldin var í Grímstungu árið eftir 21. september 1785 dæmdur frá embætti. Einn þeirra presta sem stattur var á prestastefnu þessari var séra Árni Tómasson á Bægisá, frændi Einars, og hafði hann gjört sér ferðvestur í Vastal til að hjálpa frænda sínum í þessu þrasi. Séra Árni tók svo myndarlega upp í sig í sennu við sækjanda málsins, séra Bjarna Pálsson á Melstað, að hann var sektaður 3 lóð silfurs fyrir þjark og trublun á starfi hins háa réttar. Fyrir nefndur séra Jónas Benediktsson á Höskuldstöðum, prófastur í Húnaþingi, og Svili séra Einars var eitt þeirra sem sátu dóminn. Þegar dómurinn var uppkveðinn í kirkjunni í Grímstungu, sagði prófastur við séra Einar: "Þér verði nú, musju Einar, að gjalda þessum fyrir ómaksitt og átti þarna við meðdómsmennina." Þá var séra Einar reiður og sagði: "Nú má það ekki vera nema mösjú." Síðan hljóp hann að bita í kirkjunni, þar sem hempa hans lá, tók hana, hljópin að kórdýrum, kastaði hempunni til þeirra sem sátu í dómnum og sagði: "Takiði við henni brúnku og skeinið ykkur á henni og svegi henni." Síra Einar skaut síðan máli sínu til æðra dóms eða sínodussar og var það tekið fyrir á prestastefnu sem haldin var á Flugumýri ári síðar. Þar voru þeir stattir Stefán amtmaður Þórarensson fyrir hönd stiftamtmanns og Árni biskup Þórarensson á Hólum. Það bil sem þessi virðulega samkoma var að byrja kom til hennar bréf frá síra Einari þar sem hann tilkynir að hann komi ekki þangað til að standa fyrir máli sínu því það sé þýðingar laust. Í bréfi þessu segir hann þeim háherrum frá því að sig hafi nú hentað ólán að ógiftur kvenmaður í sveitinni hafi lýst sig föður að barni sem hún hafi átt nýlega og þar eða hann viti sig ekki saklausan í því máli muni hann álítast sjálfdæmdur frá kjóli og kalli. Þessi barnsmóðir sér Einars hét Ingibjörg Guðmundsdóttir og kvæntist hann enn síðar, en þá kallaði hann alltaf Imbu Strimpu. Imba Strimpa var systir kvæðagvendar og áttu þau sér Einar og Imba Strimpa einn son er hét Ólafur og var kallaður Ólafur Drellir. En hann var þetta kveðið: Íta Hrellir X á kon Ólafur Drellir Strympuson. Ólafur þessi Drellir varð auðnurlaus maður og illa kynntur. Hann var á flakki vestur undir Snæfellsjökli og var þar að lokum innlyksa og dó. En eftir það er séra Einar kvæntist Imbu Strympu, þá hvaðan þetta? Lengi hefur lúðurinn góma látið yfir eyrum hljóma að hún vildi eignast prest. Aldrei kom hún að þeim sóma af því misti meidómsblóma í tómri tunnu, bylur best. Það er sýnilegt af þessu og öðru að hvorki hefur sér Einar haft mikla virðingu á konum sínum, lifandi eða dánum, því alltaf hafði hann þá venju að hrækja á leiði fyrir konu sinnar þegar hann gekk fram hjá því í kirkjugarðinum. Um þær mundir sem sér Einar var prestur gekk harðæri mikið land allt, hins og kalluðu móðuharðindi sem fylgdu skaftáreldum. Þá voru margir bjargþróta og fóru á vergang, en þegar umferðarfólk var að koma að Grímstungu, vísaðum því á næstu bæi og lét þá mikið yfir raustn og ríkidæmi nágranna sinna. Einu sinni var það að vetur að séra Einar kom úr kirkju, gekk beint í eldhús og færði upp kjötsoðningu í trog og fór með það í burtu til að gera sér gott af. Þá settust hungraðir flakkarar að pottinum og fóru að sötra soðið, en þegar prestur sá það kom hann með fullt næturgagn og stifti úr því í pottin en sagði um leið, gjöruð ykkur nú eins gott að þessu og þið getið. Séra Einar hélt sjálfan sig manna best en kvaldi bæði konur sínar, börn og hjú. Alltaf eldaði hann sjálfur allan hátíðamat og mátti þá engin annar nærri koma. Þegar hann var að borða þá sagði hann við Ingibjörgu konu sína, þú færði lyktina, Strympa. Í uppvexti sínum hafði sér Einar verið mjög kræsin og er sagt að þegar vergangsfólk kom að Grímstungu þá hafði hann skemmt sér við að bjóða því bita. En þegar fólkið ætlaði að taka við bitanum hafði hann sagt, ó já maður, það er hérna. Og svo stakk hann bitanum upp í sig og hafði þá ánægju að því að sjá hungraða vesalinga mæna á eftir hnossgætinu ofan í hann. Stundum var það, eftir það er hann var orðin prestur, þegar kirkjufólk var að koma til messu, að hann var að bera kjöt og smjör út hlað eins og til að ögra því og sagði þá, þetta hefur presturinn í Grímstungu, en hvað hefði þið, aumingjarnir ykkar? Svipuð þessu voru orðatiltæki hans við snauða aumingja og vergangsmenn. Oft bauð hann þeim magála og smálka til gaps og sagði glottandi, þetta getur presturinn í Grímstungu, en þú mátt snapa gams, veslingurinn. Þegar sér Einar sá til förumanna koma framan dalinn, fór hann oft á móti þeim og bannaði þeim að koma suður yfir áltaskálar á sem fellur milli Grímstungu og Haukagils og kastaði þá jafnvel grjóti á móti förufólkinu. Á Haukagili var maður stór og sterkur, er Björn hét Ísaksson. Hann klætti sig eitt sín í tötra og var sagt að það væri gjört með vitorði Ólafs húsbónda hans sem var meðhjálpari hjá prestinum. Björn fór suður yfir ána en sér Einar hélt að þetta væri förumaður og kastaði á honum grjóti. Réðist Björn þá á prest og urðu snörp átök á milli þeirra sem lauk með því að Björn kom presti undir, sleit niður um hann buxurnar og flingdan. Það er sagt að séra Einar hrektist við þetta og að hann kastaði ekki eins oft grjóti á förumenn eftir það. Einn páskadagsmorgun var margt fólk komið í kirkju í Grímstungu en séra Einar var inn í eldhúsi að sjóða graut og var ekkert að hugsa um að fara í kirkjuna. Þá kom Ólafur á Haukagili með hjálpari til hans og sagði að allt kirkjufólk væri komið. Jæja, sagði sér Einar, far þú Láfi, ég kem setna. Einu sinni var Einar prestur að sjóða hangikjöt til jólanna og fekk enginn að komast í eldhúsið, en heimafólkinu og konu hans var farið að langa í bita. Þá var það ráðtekið að ein vinnukonan klætti sig hjákátlega út og sveipaði utanum sig hvítri rekkjuvoð og þannig varð hún á vegi pressins í eldhúsgöngunum. Síra Einar var allra manna myrkvælnastur og hljóp þá með ósköpum til konu sinnar sem lá upp í rúmi og þóttist sofa og kallaði Kondu Ingibjörg, það ganga undur á frammi. En pressmattamann þóttist ekkert heyra hvernig sem hann kallaði en á meðan veittu vinnukonurnar allt upp úr pottinum og áttu. Síra Einar útdeildi ekki fólki eða tók það til altaris nema þegar honum sjálfum sýndist. Einu sinni kom kerling er Sesselja hét og ætlaði að verða til altaris en prestur neitaði henn um það. Kerling tók það svo nærri sér að hún fór að gráta og vildi fyrir hvern mun komast að því að skrifta. En þá spratt Síra Einar upp úr skriftastólnum og sagði nei, nei, snú þú aftur, langa setta, þú skalt snapa gams í dag. Og varð kelling frá að hverfa. Helga hétt vinnukona hjá Síra Einari og var sagt að hún hefði orðið ólétt eitt sinn. Þau Helga og prestur voru þá fram á Grímstungu heiði í fjaðraleit þær mundir og þóttust menn taka eftir að hún yrði léttari eftir þá ferð. Þegar síðan var til rætt þetta, hafði Síra Einar það í spotti og sagði ó já, maður. En þetta var orðtæki hans. Ef sírvatns ás kynnið að tala, þá vissi hann af barninunnar Helgu. En sírvatns ás er hæðardrag þann á heiðinni. Og ekki var meira það mál talað. Síra Einar átti tík sem dimma hétt og hafði hann mikið dálæti á henni. Einhver óvildarmaður kallsins hefur eflaust séð fyrir tíkinni. Því hana getur svo í upphafi brags sem prestur orti hana. Þeir sem drápu dimmukind drýgðu mikla höfuðsynd. Það er líka sagt að Síra Einar hafi ort erfiljóð eftir tíkina dimmu og er þetta í þeim. Þegar dauðin sýnir sig og síðast ríður mér á slíg þá vil ég láta leggja mig loks hjá minni bleiði sem ég lengi þreyði, erum við þá, erum við þá sem allir sjá undir sama leiði. Á þessum óð pressins er sýnilegt að honum hefur þótt vænt dimmu. Einu sinni var það að Síra Einar var staddur á stóru giljá, löngu eftir að hann hafði mist hempuna. Þar var þá vinnumaður er Hrólfur hétt. Þangað fréttist að maður nokkur væri orðin brjálaður og þá sagði Síra Einar Nú myndi ég, ef ég væri enn prestur í Grímstungu, get orðið sáluhólpin. Þá sagði Hrólfur Já, víst geti ég trúinar minn því að Júdas gjörði kraftaverk með hinum postulunum og fór þó til helvítis. Þá svaraði prestur Nú taktu þá sjálfur dæmi af Júdasi, skömmin þín. Meðan Síra Einar var enn prestur var hann vel efnaður, en eftir það er hann misti hempuna, var hann fyrst við lítilfjörlegt búhokur í vastalnum, en síðar var hann í húsmennsku og að lokum flakkaðan og fór á vergangi manna á milli. Í húsmennsku var hann lengst á Akri hjá Arinbirni Árnasinni og Sigurlaugu konu hans, en þó var hann alltaf á flakki á sumrin og kallaði þær ferðir sínar reisur. Einu sinni var hann spurður hvernig honum fjalli vistin á Akri en þá svaraði hann Þar er aðgerðarlaust minnleysi, ánægjanlegur friður og yfirgnæfandi hungur. Bæði hjóninn á Akri uppnefndi hann. Húsbóndan Arinbjörn kallaði hann Skarnbjörn Pjaka en konuna Laugu Nurtu og stundum Tíkina Doppu. Vorið 1810 kom Síra Einar einn dag að Hvammi í Vatnsdal og settist þar á bekki í bæjardyrunum. Hann baðst gistingar og kvaðst vera komin þangað til að deyja. Fyrstu nóttina var hann látinn sofa í baðstofunni en þá varð hann veikur og var því borinn fram í stofu og þar dó hann nokkru síðar. Meðan hann lá banaleguna kom séra Páll prestur á Undirfelli að Hvammi og fór húsmóðurinn til séra Einars gamla og spurði hvort hann vildi ekki að presturinn kæmi inn til hans. En þá svaraði hann, hvað getur hann sagt sem ég ekki veit? Ég veit allt sem hann kann að segja. Hví skildi ég ekki vita það? Ég sem var prestur í 27 ár og það góður prestur, þú skalt vita að ég er ekki skamlífur. Sá háttvísi séra Halldór Hallsson á Breiðabólstað sagði að ég yrði vel áttræður og það er nú ekki nema ár þanga til. En eftir eitt klukkutíma var hann örendur. Þetta var 10. apríl 1810. Séra Einar prestlausi varð að því er sagt var fáum harmdauði þótt gáfaður væri. Séra Einar var hármaður vexti og grannur, skartmaður var hann í klæðaburði. Hér verður svo næst sagt nokkuð frá guðsmanni sem hlaut að ömurlega hlutskipti að verða að lifa og deyja við fátækt og skort, bæði í uppvexti og á embættisárum sínum. Við verðum að trúa því, skrifar Óskar Klásen í prestasögum sínum, að forsjónin sjálf hafi stjórnað þessu eins og öðru góðu sem illu, eflaust í ákveðnum tilgangi, og þá líka því að ekkja prestsins og börnin hans urðu að hljóta sömu örlög. Prestur þessi var séra Jón Mikaelsson sem var í Vesturhópshólum í Húnavasýslu á árunum 1805 til 1814. Þjóðskáldið séra Jón Þorláksson á Bægisá sem var samtíma prestur séra Jóni Mikaelssyni hafði þessi orðum sjálfan sig, fátæktin var mín fylgikona og mætti þá ekki síður heimfæra þau upp á líf séra Jóns Mikaelssonar. En sannleikurinn er þó sá að allir prestar landsins voru sára fátækir og brauðin tekjur rýr fyrir á öldum og skýtur þar heldur skökku við það sem er í dag því að nú má segja að Guðs þjónar íslensku kirkjunnar séu í einna mestu náð mammons af öllum starfsmönnum þjóðarinnar. Þetta skrifaði Óskar Klásen miðja 20. öld. En hann heldur áfram að segja frá hinum fátæka guðsmanni. Föðurætt séra Jóns Mikaelssonar er allt í óvissu. Séra Jón prófastur Konráðsson segir hann son Mikaels Grímssonar en aðrir segja þennan Mikael hafa verið Þorleifsson eða Jónsson en segja má að einu gildi hvort var. Aftur á móti er það víst að móðir séra Jóns Mikaelssonar var Helga Pétursdóttir frá Hofdölum og var hún mikil gæða kona. Séra Jón var fættur norður á Melrakkasléttu í Grjótnesi árið 1773 og hafa foreldrar hans líklega verið þar vinnuhjú, blá fátæk. Og misti hann þar ungur föður sinn. Í móðuharðindunum, sem sumir kalla brunaharðindin eftir 1780, gengu þeir óurlegustu kvalræðis og sultartímar yfir þjóðina, svo að þúsundir manna flosnuðu upp og fóru á vergang og gekk þá straumurinn af öreigalíð til sjávarins þar sem helst varmálsverðar að vænta. Á þessum árum kom Helga móðir séra Jóns flakkandi eða norðan vestur í Skagafjörð með drengin með sér örstnauð ekja og lifðu þau á Bónbjörgum. En sumir segir endar að hún hafi komið þangað á göngu vestur í Skagafjörð árið 1782 með eiginmanni sínum og þar hafi Mikael loknast út af 3 árum síðar og eftir það hafi Helga haft ofana fyrir sér og Jóni síni sínum er þá var aðeins 8-10 ára gamall en Helga var hinn mesta dugnaðar manneskja. Hvað sem því líður, þegar svo drengurinn var orðinn 12 ára fór hann að bera sig eftir latínulærdómi en það kom þá í ljós að hann var gáfaður og hneigður til náms og þegar hann var orðin 18 ára gamall gat Helga móðir hans með tilstyrk góðra manna komið honum í Hólaskóla þar sem hann var lærisveinn í 5 ár og þaðan útskrifaðist hann árið 1796. Það var að vísu alveg óvenjulegt að förupiltur eins og Jón yrði útskrifaður úr Hólaskóla en það kom það í ljós að hann vantaði átakanlega bæði skjól og forsjá eldri manna til þess að geta fengið pressembætti eftir að hann var útskrifaður. Hann var því að sætta sig við að vinna algenga bændavinnu fyrstu 2 árin en þá vistaði hann sig hjá Þorleifi bónda Konráðssyni á Hraunum í Fljótum en hér hefur líka fátækt hans komið til greina. Eftir það varð hann svo þjennari eða einskonar þjónn og skrifari Ísleifs sýslumanns Einarssonar á Geitaskarði og hjá honum var hann önnur 2 árin. Árið 1801, 5 árum eftir að hann útskrifast, þá átti svo séra Jón kost á því að verða prestur á Svalbarði í Þistilfirði. En af einhverjum ástæðum varð ekki af því og helst er talið að fátækt hans hafi enn ráðið mestu og hann ekki treyst sér til að taka brauðið vegna efnaskorts. En þá varð hann djákn á Þingeyra klaustri og setti stað í Steinnesi og þar giftist hann sama árið Jóhannu, dóttur klausturpressins, séra Sæmundar Oddssonar sem var merkur prestur. Á Þingeyrum var hann svo djákn í 3 ár. Árið 1805 veitti Stefán amtmaður Þórarinsson honum Vesturhópshóla og vígði Geir biskup Vítalín hann þangað. Hann bjó fyrst á hálfum staðnum og við mikla fátækt. Þar var hjá honum Helga móður hans, föru konan gamla, sem nú hefði séð draum sinn rætast að sonur hennar var orðin prestur og hjá honum dó hún elli móð 78 ára gömul árið 1812. Einnig var þar í skjóli pressins Valgerður Mikaelsdóttir, systir hans. Þó að séra Jón væri að flestra dómi mikill efnismaður og vanur að púla, þá tókst honum ekki að safna veraldlegum auði, en það varð hann af fátækt sinni að hressa talsvert við hús staðarins og svo snauður var hann þegar hann féll frá að sumt af börnum hans ólst upp á sveit. Séra Jóni er lýst þannig að hann hafi ekki verið neitt glæsimenni eða skörungur. Hann var lítil vexti, dökkur á hár og hörnslit og heldur óheimulegur eða með öðrum orðum óásjálegur náungi. Hann varð ekki gamall maður. Þetta kann erfitt uppeldi, kvalræði og ömurleiki lífsins að hafa ráðið þar nokkru Hann varð aðeins 41 árs gamall þegar hann dó 15. desember 1814 en orsök dauða hans er þess getið að hann hafi dáið úr uppstígandi máttleysi sem ef til vill hefur átt sínar eðlilegu ástæður í einhverjum sjúkdómi en eins er líklegt að þessi vesæli guðstjórn hafi einfallega farið úr ófeiti sem kallað var en ófeiti var tíð dauða orsök margra manna og skepna á þessum árum hörmunga og einangrunar í lok Napóleons styrjaldana. Madama Jóhanna, ekkja séra Jóns, stóð nú uppi örsnauð með 6 börn í ómegð og lá nú ekki annað fyrir henni en þyrnum stráð braut beiningakonunnar og börnum hennar ekki önnur leið en að lifa á náðarbrauði góðra manna. Þá var engin opinber sjóður til í landinu sem hægt var að reka lúkuna ofan í, þó að þess væri full þörf vegna ekna og munaðaleysingja. Börnin bárust flest út á Skaga og þar hafnaði Madama Jóhanna einnig að lokum. Þar var helst saðning og kviðfylli að fá af aflanum upp úr sjónum. Fyrst eftir dauða pressins bjó ekkjan 1 ár á pressetrinu með börn sín en svo var öllu tvístrað og fóru yngstu börnin á sveitina. Madama Jóhanna hraktist síðan stað úr stað og loks flæktist þessi prests ekkja slipp og snauð með eitt af börnum sínum norður að Hrafnagili í Hvammsókn í Laxárdal. Þar hefur hún víst gjörst ráðskona hjá manni sem Gottskálk hét og þar hent hana það ólán að eignast barn með húsbónda sínum, þessum Gottskálk. En eftir það hraktist hún lengra út á skagan. Þar staðnæmdist hún í Kelduvík og hýrðist þar með börnum sínum í nokkur ár og komst þó furðanlega af, segir á einum stað. Eftir að Madama Jóhanna hafði fallið í þá smán að eignast barnið með Gottskálk á Hrafnagili var litið á hana sem fallna konu. Og þá alveg sérstaklega vegna þess að þetta skildi henda konu sem var prófast stóttir og hafði verið gift geistlegu manni. Nú var svo ástatt að möguleikar við voru fyrir því að hún sem örsnauð prestsekja hefði geta fengið nokkra ríkistali sér og börnum sínum til framfæris úr hinu svokallaða Vallholtslegati sem þá var stofnað og ennir til. En það er sjóður sem ætlaður var til að styrkja bláfátækar prestsekjur. En því var nú ekki að heilsa að Madama sem fallið hafði í legorð og það með óbreyttum bóndamanni gæti orðið þessa styrks að njótandi. Þessi Vallholtssjóður er þannig til komin að einhver ríkur maður fyrir á öldum sem hefur haft hjartað á réttum stað gaf einu sinni jörðina Ytra Vallholt í Skagafirði til ævarandi kristfjáreignar, þar að segja að afgjaldi hennar skildi um aldur og ævi vera varið fátækum prestsekkjum til styrtar. En þessar kristfjárjarðir eru þó nokkrar hér á landi. Ein er í Helgafellssveit og nýtur fátækast ekkjan í sveitinni af gjalds hennar. En til þess að Madama Jóhanna gæti nú fengið styrk úr þessum merka Vallholtssjóði, þá varð hún að fá konunglega uppreisn, og í því efni kom henni góður maður til hjálpar. Það var Árni Stift prófastur Helgason í Görðum sem frétti örbirð Madama Jóhannu, og fyrir hans milligöngu fekk hún uppreistna á broti sínu með bréfi frá ekki minna manni en hans hátign Danakongi árið 1824. Eftir þetta vænkaðist hagur hennar og fekk hún sér til framfæris landskuldina af Ytra Vallholti og einhverja pensjón sem stjórnin ætlaði fátækum prestsekjum. Sama árið fór svo Madama Jóhanna með börnum sínum sem nú voru farin að stálpast, suður að Ásbúðum á Skaga og þar barðist hún við búhókur í nokkur ár, í fátækt og eymd þrátt fyrir allt. Að lokum gafst hún upp við baslið og tók þá elsti sonur hennar Magnús við jörðinni og eftir það lifði Madama Jóhanna í skjóli hans. Hún dó 10. november 1835, ekki nema 58 ára gömul, en eflaust ör þreytt á löngu fátæktar basli, en í örugri vonum annað betra hinum megin, því að þessa góðu Madamu er þess getið að hún hafi verið guðrætt kona og vel að sér í andlegum efnum. Öll börn þessara pressjóna ílentust norður á Skaga og voru allt fátæklingar, marga næstu ætliði, svo að segja má að þetta fólk hafi getað sagt með fullum sanni og tekið undir með prestinum á Bægisá, fátæktin var okkar fylgi kona. Segir af séra Þorbirni Einarssyni sem prestur var í Sauðlauksdal 1632 til 1673. Hann var fátækra manna og ættaður norðan úr Svarfaðardal, sonur séra Einars Þorbjarnarssonar prests í Stærra Árskógi. Í æsku komst hann undir handleiðslu Guðbrandar biskups Þorlákssonar á Hólum og varð sveinn hans. Eftir að Guðbrandur biskup veiktist 1624 lét hann Þorbjörn lesa fyrir sig daglega í heilagri ritningu og gerðan þetta öll síðustu árin sem biskup lifði sjúkur. Hann naut líka kennslu biskups sem hjálpaði honum svo til náms. Honum var veittur Sauðlauksdalur árið 1632 og var hann vígður sama árið norður á Hólum af Þorláki biskupi Skúlasinni. Því að þá var biskupslaust í Skálholti eftir lát Odds biskups Einarssonar. Árið eftir var sér að Þorláki veitt Tröllatunga og var það höfðingin Ari Ögri, sýslumaður í tveim sýslum, Ísafjörðar og Strandasýslu, sem veitti honum brauðið með samþykki Ólafs Péturssonar fógeta á Bessastöðum. En Ari var, sem kunnugt er, tengdasonur Guðbrandar biskups Þorlákssonar. Svo einkennilega vildi nú til að Gísli biskup Oddsson í Skálholti þver neitaði að samþykja þessa veitingu og vildi hann að sér að Þorbjörn væri kyrr í Sauðlauksdal en það varð svo og þar þjónaðan til dauðadags. Þorbjörn prestur var tvígiftur. Hann varð fyrst seinni maður frú Helgu Arngrímsdóttur Vítalíns. Dóttur Arngríms hins lærða offisialis á Melstað, en þetta þótti óvirðu gifting því prestur var svo fátækur, en hún var rík ekkja eftir Björn Síslumann Magnússon á bæ á Rauðasandi. Þau áttu engin börn og dó Helga árið 1646 aðeins 47 ára gömul. Seinni kona séra Þorbjörns var Sigríður, dóttir Guðmundar Jónssonar, bónda á Hnjóti, en hann var lítill bóndi þar í sókninni og voru þau einnig barnlaus. Af þessum guðsmanni eru því engir menn komnir. Séra Þorbjörn bjó á litlum hluta jarðarinnar og var fátækur, en þó eru sagnir það vestra að hann væri sællífur og safnaði gífurlegri ístru. Það lifa líka enn sagnur það hversu óvægin hann var við sóknarbörn sín. Þegar hann húsvitjaði, barði hann unga og gamla og fingurgómana með pálmastiku ef þeir gátt ekki lesið fræðin svo að honum líkaði. En þessi siður er bæði gamall og nýr meðal guðsmanna og hefur þó aldrei þótt fagur eða til fyrirmyndar. Slísaslápur var þessi guðstjótt og af slísi fórstanna lokum. Hann fótbrotnaði tvisvar í elli sinni og var eftir það að lasburða. Hann dó árið 1673, 63 ára gamall af slysförum, en frá því segir Daði hinn fróði á þessa leið. Hann var snögglega sóttur til að þjónusta mannesku og reið hann fjörmiklum eldishesti en lagði einn á stað á undan manninum sem sótt hann. Prestur reið svo rætt að maðurinn náðunum aldrei. Þá tókst svo slísalega til að prestur hrapaði ásamt hestinum úr mjög tæpri götu og kellingarhálsi og var kennt ógætilegri reið hans og fórust bæði prestur og hestur. Lík prestsins fannst þar fyrir neðan, ekki mjög skatta þó að flugið væri hátt en mikill snjór var undir. Lík prestsins var svo jarðsett í Sauðlauksdal en nærri 200 árum síðar, eða árið 1848, kom upp úr kirkjugarðinum allstór ístruskjöldur þegar lík var grafið þar og héldu menn að ístran væri af sér að Þorbirni, en svo sem öllum er kunnugt, þá er það hald fróður að manna að ístran rotni síðast af öllum hlutum mannlegs líkama. Svo segir að síðustu frá sér að Galdramanga. Galdramangi, sér að Magnús Einarsson, var sonur Einars síslumanns Magnússonar á Ströndum. Einar síslumaður var drykkjumaður mikill og drabbari og var kallaður Einar Grútur af því hversu nýskur hann var. Hann dó af ofdrykkju og Skutulsfjarðareyri 1779. Séra Magnús, sem var í mörgu líkur föður sínum, var prestur í Árnesi 1764 til 1779 og kom sér illa við sóknarbörn sín og átti í áflogum við þau meira að segja. Svo hafði hann í frammi kukl og glettur við sem þeirra og kölluðu margir hann galdramanga, en það var hann einkar óvinsæll og flestum hvimleiður. Þessar mundir var Hallvarður Hallsson bóndi í Skjaldabjarnarvík á Ströndum, en hann þótti ramgöldróttur og þórði prestur ekkert til við hann, en það er sagt að þeim hafi staðið beigur hvorum af öðrum og þess vegna haldið friðin. Hins vegar lenti sér að Magnús eða Mangi í kasti við Jón Grímsson sem bjó í Krossnesi á Ströndum. Jón var talinn drengur góður en var nú hnýinn að aldri og á honum lá líka það orð að hann væri margfróður. Kunnáttu sína átt hann að hafa numið af hinnum illræmda Áskrími Vestmanneyja þjóf sem flýði norður á strandir og hélt þar til árum saman og hafði í frammi ýmsan þorparaskap. Þeim samdi lítt séra Magnúsi og Jóni í Krossnesi og er sagt að prestur glettist oft við kvikfénað hans svo að honum varða tjóni. Heldum enn að prestur vildi líka reyna að spreka Jón til við sig til þess að sjá hvort nokkuð væri hæfti í þeim orðrómi sem fór af kunnáttu hans í galdri. Jón gamli í Krossnesi átti hákarlaskip sem hann lét Jón son sinn róa á samt vinnumönnum sínum. Það var einn morgun fyrir hluta vetrar að veður var bjart og heiðríkt svo að ekki var annað sjáanlegt en besta sjóveður yrði. Sjómennirnir komu snemma inn til Jóns gamla og buð honum góðan daginn. Hann spurði þá hvort þeir hugðust róa og játtu þeir því og hvaðu veður hið besta. Hann mælti þá að morgni skal megi lofa en að kveldi veður og dró úr því að þeir réru. Svo þegar hann heyrði að þeir vildu endilega fara á sjó og formaðurinn sagði að oft hefði verið verra veður þegar farið hefði verið í legu, þá bað karlinn að þeir lofuðu sér að fljóta með daginn því hann hefði nú ekki róið allmörg árin og var það úr að Jón gamli fór í róðurinn með þeim þennan daginn. Var nú róið til miða en þegar þeir höfðu innbyrt einn á karl dró upp skífloka mikinn yfir landið og rann þegar á æsinga veður með miklu særoki. Þá tók Jón karlinn hákarlennan og fór meðan á vaðnum fram á hnífil en bað hásetan að draga stjóran á borði. Þá sáu þeir að karlinn stakk hendin í barm sér og dró þaðan smá posa og stráði einhverju úr honum yfir hákarlinn. En þá skipti svo snöggt að þegar þeir höfðu dregið stjóran, þá sigldi skipið flegi byr í land á móti rokinu og var eins og hákallinn færi á undan því alla leið í land og lendi þeim með öllu heilu. Litlu síðar kom Jón til Árneskirkju og þakkaði þá presti síðustu sendinguna en hvaðan hafa verið heldur vanmáttuga. Þótti þá ljóst orðið að óveður þetta hefði verið sending frá guðsmanninum til Jóns. Nokkru síðar ætlaði prestur að ríða í langferð og voru hestar hans hínu megin við ána sem rennur á milli Árnes og Fimboastaða en þegar átti að sækja þá og beisla þá voru þeir orðnir fælnir og svo vittlausir af hræðslu urðu þeir að þeir hlupu til fjalls upp yfir Naustavíkurskörð sem liggja yfir í Reykjarfjörð og eru kirkjuvegur að Árnesi. Svo hlupu hestarnir út eftir fjallinu alla leið út í svonefndar Sætur en það er fjall eða klettar, snar, brattir og afar háir og þar hröpuðu þeir allir saman ofan fyrir og fórust hver einn og einasti. Því var trúað að þetta hefði orðið fyrir gjörninga Jóns í Krossanesi og hefði hann viljað með þessu borga prestinum fyrir glettur hans þegar hann galdraði á þá veðrið í hákarlalegunni. Prestur varð nú auðvitað að hætta við ferð sína í þetta sinn en sagt er að eftir þetta hafi þeir séra Magnús og Jón ekki kássast hvor upp á annan. Séra Magnús flutti að lokum úr Árnesi, suður í Gufudal, og er sagt að honum hafi ekki verið vært lengur þar nyrðra, en í Gufudal lent hann líka í illindum við söfnuð sinn. Þar skammaði hann eitt sinn sóknarbændur botlausum skömmum af predikunarstóli og eftir það fóru ýmsir að gjöra honum smá glettur. Þá bjó Hallvarður bóndi á Hjöllum í Gufudalsveit, skinugur maður, en glettin sem kallað var. Eitt sinn kom sér að Magnús þangaði í húsvitjun og bað Hallvarður hann að byrja þegar lesa skildi fræðin og byrjaði prestur á fyrsta boðorðinu en þá kallaði Hallvarður Ertu drottinn, guðminn, djöfullinn þinn? Þetta var hrekkjabragð Hallvarðs. Það kom auðvitað fát á sér að Magnús og snar hætti hann lestrinum og kom ekki tíðar til húsvitjunnar að hjöllum. Gekk þannig á ýmsu hjá guðsmanninum þar í sveit. Að lokum fluttist sér að Magnús suður að Kvennabrekku í Dölum en þar varð prestskapur hans sögulegastur og þar komu þau atvik fyrir að hann misti hempuna. Gift kona kendi honum barn og lísti prestin föður að því upp yfir alla í kirkjunni á Kvennabrekku eftir messu. Sér að Magnús var þannig líst að hann væri sárdaufur predikari en allgóður búmaður hafði hann snjallan söngróm og tónaði ágætlega. Hann var smámæltur og ekki hátalaður, mikil vexti og hraustur að afli, snotur álitum, snögglindur og reiðin. Hagur var hann á járn og tré og vel farinn um fleiri hluti. Eftir það er séra Magnús misti kjól og kall þá bjó hann á eignarjörð sinni, Stóra skógi, og dó þar 85 ára gamall, árið 1819. Gróa kona hans þótti ógrandvör og lítt stillt í háttsemi, en best að segja ekki meir um það.